jy, jammer daar oor vir die saamluister, ons het die gebed, die geweer, daar is nie batterye in die microfoon. Goed, ons is nou by les 6, ons het nou mooi opgewarm, ons gaan nou vandag vir 'n keer vol les hê. Voriges was empties, dit was allemaal nog net om aan die gang te kom. Ek hoop dus om vol, wel die volgende les en die een daarna ook by meer praktiese goed stil te staan. Ons gaan vandag weer by dinge stilstaan wat ons moet verstaan. Ja, so ek vraag om verskoning daarvoor, dit is rarig nogal vol les, maar ek hoop dat julle iets gaan verstaan van by die plek van die skrif is in ons heiliging, want dit is waar ons vandag weer by wil stilstaan. Ek wil net gauw, ook voor ek vergeet, ons sal het ook nog in die groep weer net herinner daaraan, dat ons volgende week dus nie het nie. Volgende week het ons nie kursus nie, ons hoop om die 3 weke daarna weer te hee. Volgende week vrijdag aand, dus as die Here wil, die 10-jarige bestaan van die studiecentrum, julle is allemaal ook baie welkom daar in Pretoria Maranata, dus is dus die vrijdag aand. Ek hoop ook om daar een lezing te gee oor Calvijn as sendeling. Goed. Christus is die geheim van my heiliging. Dit is die onderwerp waarmee ons nou al die hele tyd besig was. Dit is die kern van waarin ons wil vasthou. Daar is baie dinge wat oor die heiliging gesê word. Die kern waarin ons wil vasthou is Christus is die geheim daarvan. Ja, so dit is die besondere, dit is die sentrale, dit is die fundament. Dis waar oor die heiliging in werklikheid gaan. In Christus is die begin, die proses en die einde van my heiliging, het ons gesê. En toe het ons nou vorige week gesê van die Gees en die heiliging, die Gees wys my op Christus, verbind my aan Christus, ja, dus ook as ons praat oor die Gees, dan praat ons nie oor een losstaande ding nie, maar nou praat ons nog steeds oor die heiliging wat in Christus is, want dis die Gees wat my in Christus bewaar en my in hom laat groei en wandel. Nou, wat het die skrif met my heiliging te doen? Ons allemaal verstaan, ons aan die begin ook, is ek seker dat julle daai vraag het van, okay, maar daar is 'n paar dinge wat ons altyd aan heiliging verbind, ja, die een is die skrif, die een is die Heilige Gees, die ander eenetjie is ek wat gewillig moet wees, allemaal sulke tipe van dinge, wat het die skrif met my heiliging te doen? Nou, as ek julle dit sou vra, dan sal ons altyd geneig wees om die antwoord te gee van in die skrif vind ek die wil van God. Ja, is nie verkeerd nie, is nie waar het gaan nie, maar het gaan wel oor meer as dit. Dit is waar ons vandag by wil stilstaan. Het gaan oor meer as om net te sê van in die skrif vind ek die wil van God. Ja, Christus is die geheim van my heiliging, dis waar oor het gaan. Nou, as ons nou die skrif aan die thema wil gaan verbind, dan sê een mens van, okay, maar hoe pas dit nou by mekaar? Want die hele skrif gaan toch nie oor Christus nie. Ja, ons, daar is sekere tekstgedeeltes wat oor Christus gaan, daar is groot dele van die skrif waar Christus glad nie genoem word nie. So hoe verbind ons nou hierdie twee dinge aan mekaar? Sê ons nou aan die een kant, bijvoorbeeld dat Christus as die geheim van my heiliging, dit is maar net een, kom ons noem dit, een strategie van heiliging. Maar daar is ook nog ander, en dit is dus waar die rest van die skrif oor gaan praat. Dit is een manier om daarna te kyk. Gaan ons nou slechts dele van die skrif begin lees? Gaan ons nou sê van, okay, maar, jy weet, ons sny gewoon al die ander dinge uit, want as Christus die geheim van my heiliging is, nou lees ons net die dele waar Christus vir ons genoem word. Ons allemaal voel met die tang aan, dat dit nie die weg is om te gaan nie. Ons weet in die geskiedenis, het daar baie daar die weg gegaan, die bekende Marcion, wat die Bybel letterlik verklein het, totdat dit net gaan oor Christus en die verlossing. Ja, ons sien dit oor als rondom ons natuurlijk in die praktyk. Die hele skrif word nie gelees nie, maar daar word net soeke dele gekies, van dele waarvan ons hou, wat vir ons mooi is. Dit is ook nie vir ons die richting om in te gaan nie. So die vraag is dan, hoe leer ek Christus deur die hele skrif ken? En dit is die vraag wat ons vandag aan wil aandag gee. Nou, een eerste beginsel wat baie belangrik is, voordat ons net in hierdie gedeelte ingaan, is dat die skrif gee self aan hoe hy uitgelewe word. Ja, dit is een grifmede beginsel, een beginsel wat die kerk al deur al die eeuwe het. Dit is ook nie so'n vreemde beginsel nie. Ja, as jy enige boek lees, dan sê hy in werklikheid vir jou hoe hy verstaan wil word. As jy besig is met 'n boek, en op 'n punt is daar 'n ontsluiting in die boek van, maar kyk, jy moet hierop let, dan sê hy self vir jou, dis hoe jy my hierdie boek moet sien, dis hoe jy na die geheel moet kyk. Ja, so dit is nie so vreemd om van 'n boek te verwag, of van 'n skrywer te verwag, om vir jou te sê, le om uit, soos wat hy self aangee nie. Nou, ek wil begin met Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dit is net gou belangrik om te onthou, dat Johannes die laaste boek is, wat geskryf is. Ja, die laaste Bybelboek wat geskryf is. Die Evangelie van Johannes. Nou wat doen Johannes nou? Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ons allemaal verstaan waaroor dit gaan, ja. Oor wie dit hier gaan? Dit gaan oor Christus. Christus was in die begin by God, Christus was God, Christus is God. Nou, van die evangelies, ja, kan ons verstaan dat ons sê van, hey, maar dit gaan oor Christus. Ja, die briewe wat daarna kom, selfs daarin kan ons sê van, hey, ons verstaan, dit sentraal is daarin Christus. Ons het gesien dat Paulus en die ander die hele tyd praat van in Christus. Ja, dus hulle is die hele tyd bezig om alles te verbind aan Christus. En die brief is natuurlijk daarom vir ons ook die evangelies, die lewe van Christus te verklaar, wat hy kom doen het, wat hy bezig is om te doen. Maar wat nou van die Ou Testament? Hoe moet ons nou daarna kyk? Nou, Johannes sê vir ons, reg in die begin, moet jy sien, was die Seun daar, hy word hier die Logos genoem, die Seun was daar. Ja, Christus voordat hy mens geword het, die Seun was daar. En vanaf die begin het God gespreek. God was die sprekende God. En soos wat God gespreek het, ja, het dinge in aanskyn gekom, het dinge gebeur, het dinge verskyn. Ja? Nou, dit is deur Christus wat God gespreek het. Nou, die punt is, in die Grieks, kom ek gee vir julle hierdie quote van Schilder, maar in die begin logos, dit is dus nou wat hier met woord vertaal word, lê eerder die gedagte uitgedruk van 'n aanhoudende spreek, 'n deurgaande spreek van God. Dit is in sy boek oor die Heidelbergse katechismus, praat hy oor, maar waaroor gaan dit nou in die logos? Nou, net gou om 'n tree terug te neem, in die Grieks, kon Johannes twee woorde gebruik het. Hy kon die een gebruik het, Rema, julle ken hom van die Rema kerk, ja, of Logos. Nou, die woord Rema beteken, jy spreek vir 'n moment, en dan is dit klaar. Die woord Logos wys op 'n aanhoudende spreek. Dit is aanhou spreek, en spreek, en spreek, en spreek, en het gaan voort, en het gaan voort, en het gaan voort. En dit is wat Christus genoem word. Want soos wat God besig is daar in die Ou Testament, om te spreek en te spreek en te spreek en te spreek, gaan dit oor Christus. En daarom kan Christus net in een woord gewoon die woord genoem word. Hy is die woord. Kom ek verduidelik het gou op 'n ander manier. Ons liewe vriend Calvin het 'n baie oulike manier. Hy sê, as ek 'n stoel hier het, ja, niemand van julle ken 'n stoel nie, ek het 'n stoel hier, en nou al sprekende probeer ek nou vir julle verduidelik wat hierdie stoel is, hoe 'n stoel lyk en wat hierdie stoel is. So ek begin praat oor pote en oor dit en oor daai en oor daai en oor daai, Uiteindelik is dit 'n lang spreuke, maar daar is een beeld wat ek in my kop het, wat ek vir julle in julle kop probeer kry. Ja? So daar is een beeld, wat in soos wat ek praat, probeer om in julle kop te kry. Hy sê, dis Christus. En alles wat God die heel tyd wil sê, is dit die een saak, die een beeld, wat hy aan my wil duidelik maak. Ja? Kom ons gaan verder, kom ek leer dit vir julle verder uit. Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. So dit is wat die Here Jesus vir die fariseers sê in Johannes 5. Nou, moet ons mooi verstaan, net gou allereers, want dit moet ons oopmaak vir 'n werklikheid, dat die Here Jesus praat hier met die kerk. Hy praat hier met die mense wat die skrifte ondersoek, wat besig is met die skrifte. En nou sê die Here Jesus, maar daai skrifte, daai Ou Testament, dit getuig van my. Dit praat oor wie ek is. As jy die Ou Testament vat, en jy vat die wet, en jy vat die hele Ou Testament, en jy gaan maak een prentjie daarvan, dan sien jy die Here Jesus volledig daar voor jou staan. En nou kom hy self, die Seun van God, Jesus Christus, kom na die kerk toe, en hy staan as het ware in die kerk, en daar is niemand wat hom herken nie. Die Heer Jesus sê op 'n later punt, net 'n paar verse verder, sê, julle is so besig met Moses, julle is besig om dit alles te ondersoek. Jy moet verstaan, Moses gaan teen jou getuig. Die dag kom, dan gaan Moses teen jou getuig. Want jy verstaan nie, dat dit waaroor die skrif gaan, dit waaroor die Ou Testament al gaan, is van my. Dit gaan hier oor my. Kostenberger, wat 'n baie dik kommentaar geskryf het oor die boek van Johannes, hy sê by hierdie vers, hy sê, nie slegs individuele tekste van die skrif word in Jesus vervul nie, die skrif in sy geheel is op hom gerig. Ja, so, ek wil daai saak baie duidelik sê, kyk, ons kyk na die Ou Testament, en dan sê ons, ja, kyk, Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat? Kyk, dit wys op Christus. En ons kyk na Jesaja 7, nee. Ons kyk na Jesaja 7, die maagd het swanger geword en 'n seun gebaar, kyk, dit wys op die Here Jesus. En so kry jy van daardie lyste van, kyk, dis die tekste wat wys op die Here Jesus. Dis nie wat Christus sê nie. Christus sê die skrifte in sy geheel, alles getuig van my, gaan oor wie ek is. Calvin in sy kommentaar op hierdie selfde vers, Jesus se woorde, dit is die skrifte wat oor my getuig, skryf Calvin, ons behoort die skrifte lees met die uitdruklike doel om Christus in hulle te vind. Elkeen wat van hierdie doel afwyk, of skoon hy deur sy hele lewe poog om te leer, sal nooit die kennis van die waarheid bereik nie. Want watter wysheid kan ons hê sonder die wysheid van God? En daarmee bedoel hy dan Christus. Sien Calvin sê nie van, ja kyk, Christus is ook nog daar nie. Calvin sê, as die Here Jesus vir die fariseers daar aanvat, skerp vermaan om te sê van julle is besig met hierdie skrifte en julle mis waaroor dit in werklikheid gaan. Om Christus in die skrifte te vind, is wat Calvin sê, die uitdruklike doel hoekom ons met die skrif besig is. Dis die doel van my Bybelstudie. Dis die doel van ons aan tafel lees. Dis die doel van ons hier by mekaar kom in die erediens. Dis die doel van ons Bybelkring. Want as ons dit nie bereik nie, dan sê ek al fyn, of skoon hy deur sy hele lewe poog om te leer, sal hy nooit die kennis van die waarheid kry nie. Want dis precies waaroor het gaan hier. Die fariseers kan die skrif uit hulle kop uit opsê, mense, en ek jok nie vir julle nie, dit is letterlik. Ken hulle die skrifte uit hulle kop uit. Hulle is bezig om met hulle hele lewe te leer, en toch is hulle bezig om niks te vind nie. Toch is hulle nie bezig om die waarheid te bereik nie, die waarheid te vind nie, die kern van waaroor het gaan, gaan by hulle heeltemal voorbij. En daarom gewoon ook die vraag, in jou eie omgang met die Bybel, is dit nog die doel? Of gaan dit daaroor dat ons sekere dinge weet, dat ons sekere dinge verstaan, dat ons sekere dinge hoor wat ons moet gaan doen? Sien, maar dit is nie die uitdruklike doel van die skrif in die eerste plek nie. Nie in die eerste plek vir my om te weet wat ek moet doen nie. Daarom ook, dat ek nou nog vraag, as jy denk aan die skrif in jou heiliging, waarin denk jy, dan denk ons allereerst aan die wil van God ken. En weer, ons gaan nie oor die goed tien oor mekaar staan nie, dat dit verkeerd is nie, dat dit sleg is nie, dit gaan gewoon daaroor, dit is nie in die eerste plek die doel nie, dit is nie die doel van die skrif nie. Die doel van die skrif is dat ek Christus leer ken. Professor Schilder, in daar die selfde boek oor die Heidelbergse Kategismus, hy sê, en dit gaan nou oor een tekst, nou praat hy oor een tekst wat een bykie later kom as die een wat ons nou gelees het, hy sê, ons moet nou keurig lees, want daar staan nie dat Moses op my nie, maar oor my geskryf het. Nie maar net iets wat so een paar konsekwensies vir my gehad het, of wat so in my richting gewys het nie, maar hy het oor my as die eindelike thema waaroor dit vir hom gaan geskryf. Ja? Dus hy het oor Christus as die eindelike thema waaroor dit vir hom gaan geskryf. Ons moet Christusse woorde dus so verstaan. Ek, dit is dan Christus, is die eindelike thema van Moses' boeke. Julle, die fariseers, skryf bo die boeke van Moses oor die wet, die plig, die verdienste. Ek sien hier die titel, bo die boeke van Moses, oor die evangelie. Ja? Waaroor het Moses geskryf? Oor Christus. Dis waaroor Moses geskryf het. Ja? Hoe kyk ons na die Ou Testament? Lê dit naby hierso aan die fariseers oor die wet, die plig, ons sal nie sê oor die verdienste nie, maar ja, sien die wette lê almal daar en wat gedoen moet word en hoe dit gedoen moet word en die geskiedenisse en as jy skilder, maar as jy nie hierdie woorde kryk, dan sê die Heer Jesus, maar Moses het my in gedagte gehad toe hy geskryf het. Dis waaroor dit gaan. En daarom ook, omdat dit oor Christus gaan, kan jy ook by die wet, by die Ou Testament skryf, evangelie. Blye nuus, wonderlike nuus. Weer uit die Heidelbergse Kategismus dele, nie elke gebou wys altyd in sy detail so duidelik sy eie styl nie. Maar as Christus sê, Moses skryf oor my, skryf dan maar bo die wetboek baie duidelik, boek van die evangelie. Want alles gaan uiteindelik oor die vrye genade. En so wys Christus die hooflyn aan waaroor dit gaan. En van daar af kom ons meester uitlegger eers by die details van die tekst. Hy sê, wat wil Schilder hier sê? Hy sê, kyk, jy moet verstaan, as jy besig gaan wees met die skrif, met die Ou Testament, dan gaan dit eerste oor, dat jy verstaan dat dit oor Christus gaan. En daarna, ja, gaan dit ook oor sekere dinge wat ek leer oor wat die wil van God is, en wat ek leer oor die lewe van die kerk, en wat ek leer oor allerlei ander dinge. Daarna, die hoofsaak is, het jy gevind hoe Christus hier geopenbaar word? Kijk, en die rede hoekom ek het so sit, is omdat het by ons precies anders te om baie keer functioneer. Ja? By ons gaan het baie keer oor, wat sê die tekst? O ja, die kerk moet dit doen, die Here is so, ons moet hierdie sien, ons moet daar die sien. En dan as ons gelukkig is, dan is daar ook nog twee sinne iewers aan die einde, wat sê van, en kyk, Dis hoe Christus hierin pas. Ja, by ons is het baie keer die ding van, wat sê die tekst, waaroor gaan die tekst, wat is die context van die tekst, so en so en so, wat moet ons leer, en dan, o ja, iewers nog aan die einde van, dit gaan oor Christus. Amper is een nagedachte, as een sygedachte, as dit ooit ter sprake kom. Maar het gaan vir die Heer Jezus oor eerst daar die hoofsaak. Sê, jy moet dit sien. En van daar af sê dit nog een klomp ander dinge. Maar kern van dit, is jy moet sien, dis openbaring van my. Ok. Ek hoop dat hieruit duidelik vir julle is, dat oor hoofs gaan die skrif oor Christus. Daar is nog baie ander tekste wat die mens kan gebruik uit die skrif self. Daar is natuurlijk nog baie ander quotes wat die mens ook hierin kan inbring. Ons kan nie te veel tyd aan spandeer nie. Dit is een massieve onderwerp waarmee ons nou bezig is. So ek moet net die lyne vir julle gaan wys. Maar ek hoop dat vir julle duidelik is, gewoon uit die skrif self ook, dat oorhoofs gaan die skrif oor Christus. Nou, wat nou van die onderdele van die skrif. Okay, hoe verstaan ons dit nou? Hoe moet ons dit nou sien? Hoe moet ek nou Christus sien in die onderdele van die skrif? Nou, een mens kan verskillende opdelings van die skrif maak. Ja, jy kan bijvoorbeeld sê, al net een gewone en oud testament, nieuwe testament. Jy kan gaan sê, daar is verskillende type geskrifte in die Bijbel. Daar is wysheidsliteratuur en daar is geskiedenis, daar is evangelies, daar is openbaringsliteratuur, daar is briewe. Ja, dit sou ook 'n goeie opdeling kon wees van hoe sien mens Christus nou in die afdelings, in die opdeling van die skrif. So daar is verskillende wettige maniere waarop mens die skrif sou kon opdeel in kleiner eenhede. Maar ek wil 'n ander weg met julle volg en ek dink dat dit 'n weg is wat die skrif, of ek is oortuig daarvan dat dit 'n weg is wat die skrif ook self vir ons aangee. Okay, so hoe moet ons die skrif verstaan in sy kleiner opdeling? Nou, dit begin vir my gewoon, en dit is hoekom ek sê, die skrif self gee dit vir ons aan, volgens my, dit begin vir my by die offisiële begin van die opskryf van die skrif. Okay, so ons weet dat die skrif begin met die skepping met Adam en Eva, maar is nie Adam en Eva wat die skrif opgeskryf het nie. Ja? Die skrif, die eerste boeke is opgeskryf deur Moses. Ok, maar, waar het Moses, waar is daar die eerste begin gemaak van die opskryf van die skrif? En julle dink? Die wetboek, die wet, wat ons noem die 10 gebooie. Ja? En hoe is die heel begin gemaak van die skrif? Wie het die eerste letters geskryf van die skrif? God self. Ja? Daar lê ons krag, daar lê ons bemoediging. Hierdie is 'n goddelike geskrif. Dit is die God van hemel en aarde wat met sy eerste vingers, met sy vinger die eerste letters gaan skryf het, van wat ons vandag ken as die woord van God. En ja, hy het van mense gebruik gemaak verder, wat die Here wil duidelik maak, van die begin af, sien raak, hier die skrif kom van my af. En wat is nou die baie belangrike ding wat ons moet onthou, wat ons moet raak sien hierin? En dit is die punt wat ek eindelijk hierin wil maak, is waarmee het die Here begin dus om te skryf? Die Here het nie gesê van, okay, kom ons begin by die begin, ek sal begin om te skryf in die begin, het God die hemel en die aarde geskape. Nee, dit is nie waarmee die Here begin nie. Die Here begin met wat ons noem die 10 gebooie, met die wet. En daar is baie belangrike rede daarvoor. Want die wet, soos ons hom daar ken, die tafels, ja, word ook in die skrif genoem, die tafels van die verbond, of die tafels van die getuienis. So, wanneer die Here sê van, wat is die eerste wat opgeskryf gaan word, dan is dit die officiële verbondsdokument tussen God en sy volk. Wat ons ken as die 10 gebooie, die wet, is die offisiële verbondsdokument tussen God en sy volk. En daarom word hy ook genoem, daar die twee tafels word genoem die tafels van die verbond. Hier in kern het jy die verbond. Okay, nou, dit is 'n hele story op homself om dit vir julle te verduidelik. Daar is leestof daaroor wat ek vir julle kan gee. Ek kan ongelukkig nie nou daarop verder gaan nie, ons het nie die tyd nie, maar net om dit gou te bevestig, daarom ook dat dit in die verbondsark gesit word. Ja? Niks anders van die geskrifte word daar gesit nie. Die Here sê nie van, skryf die woord op, maak 'n eksemplaar van die 5 boeke van Moses en kom sit hulle hier in die verbondsark of by die verbondsark of hoe ook al nie, nie. Net daar die deel gaan in die verbondsark, want dit is die offisiële verbondsdokument tussen God en sy volk. So reg van die begin af, en dit is die punt wat ek wil gaan net gou hier bevestig, reg van die begin af maak God duidelik, as ek my woord aan jou gee, dan gaan dit hier oor 'n verbondsdokument. Dan gaan dit hier oor sentraal, kern, hiervan is die verbond. Ja, daarom ook, dat daar deur die jare altyd soveel aandag gegee is aan die verbond, want die skrif is 'n verbondsdokument. Nou, net gou om 'n paar tree terug te neem, om die konsep van die verbond aan julle duidelik te maak, as jy gaan praat oor 'n verbond, is die eenvoudigste om gewoon te dink aan 'n huwelik. Ja, dat is goeie rede om hierdie twee aan mekaar te verbind, die skrif doen dit self. Elke keer in die skrif gebruik die Here die beeld van 'n huwelik, want daarmee wil hy sy verbond met sy volk uitdruk. En in 'n huwelik dink ons allereers aan 'n verhouding. Ja, dit is die kern daarvan. Die liefde, die sorg vir mekaar, ja, die omgee vir mekaar, die gemeenskap hê met mekaar. So verbond is nie maar net 'n tegniese terme nie, dit gaan hier oor die saamvat van 'n verhouding wat daar is. Nommer 2, dit is 'n ooreenkoms. Ja, daar is 'n offisiële dag en daar word 'n ooreenkoms gemaak en daar word beloftes gemaak. Beloof jy dat? Ja, dit is offisieel, dit staan vas. Dit is baie belangrik dat ons dit besef. Dit is nie maar net 'n ding wat ons so vinnig aan dink en dan weer wegbeweeg nie, dit is offisieel. Ja, daar is 'n amptelike plegtigheid aan hierdie ding, net soos wat daar aan 'n huwelik is. En dan het dit regskrag. Baie belangrik, regskrag gee sekerheid. Ja, nou ongelukkig beteken 'n huwelik se regskrag vandag by ons niks meer nie, maar die punt van die saak is, dit is die doel van die Here daarmee. Hierdie ding het staan vas. Hierdie ding, as dit verbreek word, het dit gevolge. Dit het groot gevolge. Ja, soos wanneer ons aan verbond dink aan hierdie dinge. Dit is net om vir julle te verduidelik van die konsep van verbond, waaroor ons nou 'n bietjie gaan praat, hou hierdie dinge in gedagte. Ok, nou, wat ek na vore wil bring, waarvan ons uit ons gaan verder werk, is dat die hele skrif het 'n verbondskarakter. Ok, daar is verskillende maniere weer eens waarop mens die skrif kan opdeel. Maar oral in die skrif sien jy heeltyd dieselfde tipe dinge na vore kom. Iemand soos Van der Waal het hierdie dinge byvoorbeeld baie sterk uitgewys. Oral sien ons dat die elemente van 'n verbond na vore kom in die skrif. En ek wil dit gou met julle bespreek, want wat hou so 'n verbond dan in? Wat is hierdie elemente in 'n verbond? Nou, julle onthou dat jy in die ou nabye ooste, dis in die tyd van die Bybel sê maar, het jy ook verbonde gekry, en die goedes het ooreenkomste gehad, die elemente wat daarin is, het ooreenkomste gehad met so 'n verbond soos wat ons in die skrif self kry. Okay? Nou, een van die Bybelboeke wat byvoorbeeld so 'n verbond, soos 'n verbondsdokument lyk, is byvoorbeeld die boek Deuteronomium. Ja, nou ek gaan die elemente van die verbond met julle deurgaan en dit dan ook gou daaruit 'n bietjie vir julle wys. Nou allereers het jy 'n aanhef. En jy kan byvoorbeeld kyk in die boek Deuteronomium, hy begin om te sê van, jy weet, ek Moses het bemiddel tussen jou en die Here het op pad gestap en ek het bemiddel tussen julle. Ja, dus hy begin gewoon om te sê waaroor gaan dit? Wie is die partye waarmee dit hier te doen het en hoe het hierdie partye by mekaar gekom, met mekaar geleef? Hy het dus gewoon die aanhef. Dan kry jy historiese proloog. Nou dit is maar net 'n fancy woord om te sê die geskiedenisdeel. Okay, so in elke verbond gaan dit gewoon oor, weer eens is 'n offisiële dokument, gaan dit gewoon oor hoe is dit dat ons nou tot hier gekom het? Nou jy kan bijvoorbeeld gaan lees in die boek Deuteronomium. Het is baie opvallend dat die boek Deuteronomium aan sy begindeel een hele geskiedenis oorsig gee. Nou hoekom sou jy dit nou doen? Want die selfde geskiedenis is beskryf in Exodus, Leviticus en Numeri. Nou kry ons die boek Deuteronomium en nou gee jy hele geskiedenis oorsig. En die rede daarvoor is gewoon, want het is een verbondsdokument. Ja, hy is nou bezig om te sê, dis die partye, dis die begin, dis die aanhef, en hierdie is die geskiedenis, dis hoe ons tot hier gekom het, waar ons nou is. Ok, so elke verbond het dan ook so geskiedenis deel. Nou, hier kom ons by die kern van wat die verbond is, dit gaan hier oor die verbondsbepaling. So nou sê jy, ons het een ooreenkomst met mekaar, wat is hier die ooreenkomst, wat hou dit in? Wie gaan wat doen? Dus die een sê, ek beloof, ek gaan dit vir jou doen, en ek beloof, ek gaan dit vir jou doen, en ek beloof, en die ander een sê dan, en ek beloof, ek gaan dit vir jou doen, en vir jou doen. Of, jy kry een verbond tussen een hoër partij en een laar partij. Ja, die een koninkryk kom, en hy oorweldig die ander koninkryk, en nou word daar een verbond gesluit, van nou moet jy aan hierdie goeders nakom, dus dan sê die koning, die oorwinnaar sê, ek beloof om jou te verdedig teen ander, ek beloof om dit te doen, ek beloof vir rus, ek beloof vir vrede, maar, en dan kry jy ander vorm, dan sê die ander nie, ek beloof, en dan kry jy die vorm van, en jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet daar die. Ja? So hier gaan dit oor, wat hou die verbond in? Hier die lewe met mekaar, waaroor gaan dit hier so, met mekaar? Ja, dus dit is daar die kern middeldeel, hier die lewe in die verbond, wat hou dit dan in? Dan, aan een verbond, word ook sancties verbind. Nou, die typiese van hoe ons in die skrif die sancties sien, is die seën en die vloek. Weer eens, denk aan Deuteronomium. Die boek Deuteronomium kry in Deuteronomium 28, kry jy, geseend is jy, as jy dit doen, geseend is jy, as jy dit doen, geseend is jy, as jy dit doen, geseend is, vervloek is jy, dit doen, vervloek is jy, as jy, dis die sancties, seën en vloek, ja, jy kry dit bijvoorbeeld ook Leviticus 27, is een baie bekende gedeelte daarin, en so, kry ons in die skrif, elke keer ook, die sancties, wat nou, as dit nie nagekom word, as dit nie gehou word nie, as hierdie verbond nie ernstig opgeneem word nie, het dit gevolge, en dit is die sancties, goed, en dan bestaan een verbond ook, en die continuering van die verbond. So, hoe gaan dit verder? Hoe moet dit voortgesit word? Nou, in die ou nabije oost het hulle bijvoorbeeld, was daar een officiële kroningsdag of soeits, wat een type van een staatsdag was, en dan deel daarvan is bijvoorbeeld, dat so een verbond publiek gelees moet word, so dat allemaal daarvan kan kennis neem en dit onthou. Die Here het ander dinge ingestel. Een van die dinge wat die Here bijvoorbeeld naar voren bring is, onderrig jou kinders. Ja, so hoe continueer hierdie verbond? Dit is dan ook, so hierdie is die dinge wat een mens so in so verbond sien, die elemente van wat jy in die verbond sien. Ja, nou wat ek hier na vore wil bring is om te sê, elke tekst in die skrif het op een of ander manier met hierdie elemente van die verbond te maken. Ja, dit het of te make met die twee partye in die verbond, met God en sy volk. Ja, die hele skrif gaan oor God en sy volk. Ja, so, dis logisch, ons sien dit, daai twee elemente is daar in die skrif. Die bemiddeling van die verbond, hoe is dit dat God met mense kan leef? Hoe is dit dat die heilige God met mense kan leef? Die bemiddeling van die verbond is 'n groot saak in die skrif. Die lewe in die verbond, en dan denk ons vooral ook in die eerste plek aan die beloftes en die bevele. In die skrif kom daar beloftes na ons toe. In die skrif is daar bevele, opdragte, wat ons moet nakom. Maar het gaan nu ook een bykie oorbreer as dit. So, kern is belofte en bevele, maar daar is ook strijd, gebed liefdesverklaring, twyfel, voorsienigheid van God, geloofservaring, ja, die lewe in die verbond is baie ryk, baie diep, ja, so dit is allemaal elemente van wat ons in een verbond vind en wat ons ook gewoon in die skrif vind. Die sancties, ek het al genoem, seën en vloek, hoeveel keer hoor ons daarvan dink aan die profete? Ja, waarom is die profete die heel tyd besig? Is die heel tyd besig om te sê, as jy die verbond verlaat, kom die vloek oor jou, die vloek wat in Deuteronomium al aangekondig is, dit gaan oor jou lewe kom. En dan die continuering van die verbond, ja, die voortsetting van God met sy verbond in ons lewe. Goed, ok, twee tree terug. Wat is dit wat ek hier probeer vir julle verduidelik? Ok, in die eerste plek, gewoon om te sê, verbond is of die hoofdthema in die verbond, of in elk geval een hoofdthema in die verbond. Ja? Die skrif het een verbondstruktuur. Hierdie goeders wat in een verbond is, vind ons ook oor en oor en oor en oor in die skrif. Nou wat ek nou met julle wil doen, is om te gaan sê, kom ons kyk nou na hierdie aspekte van die verbond, of hierdie kleiner dele van die skrif. Kom ons kyk nou na hierdie aspekte van die verbond, en sê, maar wat het dit nou met Christus te doen? As ons wil sê van, ok, die hoofdthema, die skrif gaan oor Christus, dan is die heel tyd die vraag, maar hoe? Hoe werk dit nou? Hoe sit dit in mekaar? Hoe kan ek aan hierdie dink en aan Christus dink? Ek wil iets daarvan, en weer eens, die focus is op iets daarvan, want dit is een lewenslange ding wat ons hier leer, maar om iets daarvan te gaan wys van, vat nou kleiner afdelings, en gaan wys nou hoe hierdie dinge met Christus te maak het. Ok. Goed. Ja, net gauw voor ons verder gaan, ons gaan hier werk met 'n skema. Ok. Nou, ek dink 'n skema is belangrik, en die Heer gee ook vir ons baie keer sekere skemas, sekere kerngoeders, so dat ons iets kan verstaan, so dat ons 'n oorsig het. Ok. So, een skema is belangrik om te sê van, ok, en dis nou wat ons vandag nou wil sê, ons wil sê, ons wil een oorsig kry, ons wil een geheel probeer sien, een prentjie probeer sien hier. Maar ek wil ook baie sterk beklemtoon, een skema het ook iets negatief. Ja, want ongelukkig het dit ook in die geskiedenis gebeur, dat ons met skemas gewerk het en dit het die lewe weggeneem. By, dink aan die skema, belofte, eis en bedreiging. Jy weet, as jy die heel tyd met die ding gaan werk, dan sien jy ook niks anders te meer nie. Dan is die skrif nie meer nuut en vars en mooi na jou nie. Ja, so die doel van die skema is nie om te sê van, ons wil iets gaan plak en die heel tyd oor en oor dieselfde sien nie. Nee, die ding is van, sien in die groot ding wat lyk asof dit chaos is, sien een mooi geheel, sien een prachtige raamwerk. Maar as jy met die teks self besig is, wees besig met die teks. En hoor daarin wat die Heere vir jou wil sê. Ja? Goed. Ok. Die twee partye in die verbond, God en volk, ons gaan later daarby uitkom, ek wil hom net gauw eers laat, ons gaan aan die einde na hom toe terugkom. Die bemiddeling van die verbond, is natuurlijk alles deel van die aanhef van so'n verbond, he? Ook die bemiddeling. Nou, soos ek genoem het, in Deuteronomium kry ons, dat Moses sê, en dit was ek, wat opgegaan het na die berg. Ek het vir julle bemiddel tussen God en julle. En ons verstaan allemaal in die geheel van die skrif dat Moses was net een voorbeeld, een type van die bemiddeling wat nodig is. Moses kan nie tussen een heilige God en een sondige volk in werklikheid bemiddel nie. Ja, hy was een voorafskaduwing van Jesus Christus. Ok, nou waar is die nuwe verbond aangekondig? En jy goed dink, waar is die nuwe verbond aangekondig? By die Pascha. Die laaste Pascha. Waar die Heer Jesus met sy disciples om die tafel sit. En dan moet jy verstaan, wat daar gebeur. Ja? Want die Pascha is by uitstek die verbondsmaaltyd. Dit is by uitstek die maaltyd wat Godse volk voor sy aangesig gaan hou, saam met hom gaan hou. hier sit die 12 disippels, verteenwoordigers van die kerk wat kom, sit daar en hulle vier die laaste Pasga voor God die Vader. En dan kom die Here Jesus en hy sê, dit is die nuwe verbond in my bloed. Hierdie, wat ek nou met julle gaan vier, is nie meer die Pasga nie, dis nou die nagmaal. Want het gaan hier oor my. En dit is die nuwe verbond in my bloed. Met ander woorde, wanneer jy gaan dink oor hierdie lewe van God en sy volk en die bemiddeling wat daarin nodig is, dink aan my lewe. Dis waar vir die bloed staan. My lewe. Ek. Ek is die bemiddeling. Ek is die een wat hierdie moontlik maak van jou lewe met 'n heilige God. Ja? So sodra ons praat oor die bemiddeling in die skrif, dan is dit oor en oor en oor Christus en ook net Christus. Eksklusief net Christus. Goed. Kom ons kyk na die historiese proloog. So, ons allemaal verstaan dat daar is enorm baie geskiedenismateriaal in die Bybel. En is baie belangrik dat ons iets daarvan besef. Want die Here kon ook net gesê het van, okay, ek gee die skrif vir jou in 'n reeks van opdragte. Hier is 'n massiewe klomp opdragte, sodat jy verstaan wat jy moet gaan doen. Maar dis nie wat die Here doen nie. Want jou geskiedenismateriaal wil die heeltyd sê van, kyk, daar is 'n pad wat gestap word tussen hierdie God en sy volk, daar is 'n pad, en die vraag is, hoe het ons nou tot hier gekom? Ja, hoe is dit dat ons nou hier is, dat ons 'n koning het uit die huis van Juda? En dan en verder, hoe is dit dat ons nou hier gekom het, dat ons in ballingskap gaan? En hoe is dit dat ons nou hier gekom het? Die heeltyd is die geskiedenis besig om vir jou te vertel, kyk, jy moet let, hier sit 'n story hierachter, van God wat met sy volk leef. Ja? Nou, ek gaan 'n bietjie langer by hierdie een stilstaan, juist omdat dit baie keer vir ons so moeilik is, maar wat het hierdie met Christus te doen? Okay, nou, kom ons begin by die heel begin. Dadelik na die sondeval. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Ja? Reg in die begin, na die sondeval, sê die Here, sê God, uit die vrou se saad, ja? Die vrou se nageslag, nakomeling, sal voortkom deur Jesus Christus. En wat gaan hy doen? Hy kom om die slang, die Satan, se ryk te verbreek. So, dit gaan ook nie oor allerlei dinge wat agteraf gesê word nie. Nee, van die begin af sê die Here Jesus, as jy vorentoe kyk na die geskiedenis, as jy nou wil gaan sê van, okay, kom ons begin heel by die begin en jy kyk vorentoe van hoe dit gaan lyk, moet jy hierdie prentjie kry. In die eerste plek moet jy al net sien, daar is 'n slang, 'n saad, nakomelinge van die Satan. Dis wat die ongelowiges genoem word. Nakomelinge van die Satan. En daar is 'n vroue saad. Ja? Die kerk van Christus, hulle wat aan God vashou. Van die begin af sê die Here, kyk, nie weer eens, julle gaan nie van mekaar hou nie, ook nie 'n geval van, ja, probeer jou bes om oor die weg te kom nie. Nee, die Here sê, ek, vanuit die hemel, ek stel vyandskap. Ek maak die vyandskap. Ek maak twee weë in hierdie wêreld. Jy moet dit besef. Dis nie iets wat toevallig gebeur nie. Dis nie iets wat nou maar net werklikheid is of probeer. Nee. Die Here sê, dat is twee weë. En jy moet verstaan, dis twee ryke. Want het gaan hier oor mekaar diep seer maak. En dan is die evangelie hier natuurlik, dat uit die saad van die vrou, ja, Eva die gelowige, deur Enos, die saad van die vrou, kom die Christus, wat die kop van die slang sal vermorsel. Hier sien ons die hele kerkgeskiedenis, die hele geskiedenis, kerkgeskiedenis, selfs vandag kan ons nog nie sê, dat die slang se kop finaal vermorsel is, nie, ja, in wese is dit. Alles van die geschiedenis leen daai vers, voor en toe, kyk voor en toe, dis die geschiedenis. En dit eindig, die centrale daarvan is, Christus. Christus kom, om die Satanse koninkryk, te verbreek, om sy kop te vermorsel. Ja? So reg van die begin af sien, is die geschiedenis, alles met Christus te doen, Christus centraal. Nou, een ander ding wat ons moet besef, is sekere principe, wat God bijvoorbeeld in die skrif vir ons ook lê. Het gaan oor vir my oor Jeremia 23 vers 7 en 8. Dit is nou nie so 'n bekende tekst nie. Daarom kyk, daar kom daar spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê, so waar is die Here leef wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar hulle gaan nou sê, so waar is die Here leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarin ek hulle verdryf het. Ja? So het gaan my gou hier oor 'n beginsel. Israel, ons is hierso nou net voor en aan die begin van die ballingskap. Okay, daar was verskillende wegvoere, ons is hier aan die begin en voor die groot ballingskap. As Israel na sy geskiedenis terugkyk, dan sê hy, kyk, daar is een groot geskiedenis, daar is een groot moment in ons geskiedenis, van Godse verlossing, en dis Egypte, ja, die Heere het daar met groot krag, met publiek, duidelik, het die Heere gekom, en hy het ons daar verlos, so ons moet terugkyk na ons leven, en sê van, kyk na die werk van die Heere, en dan kyk ons na Egypte, verlossing uit Egypte, nou sê die Heere, maar daar kom 'n dag, dat jy nie meer gaan sê van, wauw, kyk na Egypte nie, maar jy gaan sê, wauw, kyk na die uittog uit ballingskap, kyk na die uittog uit Babel en Persië. Ja, daai dag, Egypte is nie meer die groot dag nie, die uittog uit ballingskap is die groot dag. Godse werk het groter geword, en daarom gaan mense sê van, wauw, kyk na Babel, het is soveel groter as Egypte. En dan moet ons net op 'n ander ding let, want dit is ook 'n lyn wat jy in die skrif sien. Vir ons eerste gevoel sê ons, sien hom nie. Kyk na Egypte, kyk wat die wonders wat daar gebeur het. Kyk na, jy weet, die tekens, die haal, die deurtocht deur die rooi see. Kyk na al die dinge. Ek bedoel, dit is toch duidelik Godse verlossing in sy hand en sy daarin. Ja, wat hoor ons van Babel? Op 'n punt sê die koning, julle kan maar gaan. En dan gaan daar so 'n klein groepie en dan, ja, is dit. Okay. En dit is precies wanneer ons na die sigbare wil gaan kyk. Maar wat is die grootste wonder gewees? Mag julle sê. Om verslawe, wat verdruk word, wat nie daar wil wees nie, uit 'n land uit te kry, iewers anders heen, of om vir mense wat in Persië, in Babel en Persië bly, vir 70 jaar lank, wat hulle besigheid gevestig het, wat hulle huisie mooi agter mekaar het, wie se kinders en kleinkinders geen behoefte het om iewers anders te heen te trek nie, om vir hulle te sê, julle moet terug na die puinhope toe, letterlik, al wat daar oor is hierdie massiewe hope met klip en verbrande goeders, dis waar naartoe julle moet gaan, want dit is waar ek by jou wil woon, dit is waar ek te midde van my volk wil wees. En wat was die groot reformatie, wat was die groot verlossingswerk? Toch duidelik die tweede een, toch duidelik daar waar God teen alles in, alle gevestigheid, alle dinge wat mooi achter mekaar is, al daai dinge in, vir volk sê, ga nou terug, gewoon omdat dit is waar ek by jou wil woon. Daar gaan ek op 'n spesiale manier by jou wees, en nie in Babel nie, maar daar. Daar gaan ons weer die doel bereik, ek en jy, wat in die verbond saamleef. En daarom dat Jeremia hierdie kan sê, enig iemand wat geestelik kyk, sal sê, wauw, Egypte is nog niks, kyk wat het in Babel gebeur. Kyk die verlossing wat daar sigbaar geword het. Nou, Dit gaan my oor die principe. Jy sien, Godse werk word groter. En daarom ook, dat wanneer ons met hierdie tekst bezig is, dan stop ons nie daar nie, dan sê ons, maar dit het nog groter geword. Dit het nog heerliker geword, dit het nog mooier geword, want dit is nou nie meer een ballingskap of iets wat verlore kan gaan nie, dit is nou finaal vas, heerlik, in Godse eie Seun, in Jesus Christus. So waar as die Here leef, wat die kinders van Israel in Christus gered het, en dis 'n ewige redding, en waar woon hulle? Hulle woon in die hemel, daar by hom, hulle is leef in hom, dis hulle thuiste. En so sien ons, Godse dade word al groter. Ons kyk na ander tekst, Matteus 1, die geslagsregister. Ja, die name wat begin by Abraham, 3 stelle van 14 name, en as jy so die name deurgaan, dan is het ellende op ellende. Ja, dis die eense verhaal, kyk, geskiedenis gaan oor verhale van mense, het gaan oor stories, gaan oor wat het gebeur. Gaan kyk die verhale. Wat hou dit in? Wat moet daaruit voortkom? Ja, en dan eindig daar die rye met name, eindig met Jesus, die Christus. Jesus, die Messias. Jesus, die een wat God beloof het. Dis waarop so een naam, so een lys van name eindig. Ellende op ellende op ellende, en wat verwag ons volgende? En dan skielik Jesus, die verlosser, die beloofde, die een wat alles anders gaan maak. Ja? So, wat wil ek so wille wys uit Matteus 1? Die feit dat die werk van God steeds groter word, is ondanks die volk. Dis nie dat ons na die volkse lyn kyk en sê van, wow, ons sien daar ook hierdie ding. Jy weet, is hierdie stuig. Die volk raak al hoe beter. Glad nie. Dis ellende op ellende op ellende. En dit eindig, die geskiedenis, die centrale van die geskiedenis, die geboorte van die Seun van God, want God gee hom vir ons. In die middel van ons geskiedenis sien ons hom. En dit is waaruit uiteindelik al ons hoop en alle verlossing vir ons lê. Want die geslagsregister gee vir ons geen hoop nie. Galasiërs 4 vers 4, net om daai saak gou weer te beklemtoon. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Nou is baie belangrik dat mense die konteks hierso van Galasiërs 4 sien. Ek, ons kyk baie keer na hierdie tekst om te sê van, en op Godse tyd het hy besluit, hy stuur sy Seun, die verlosser. Is waar? Gaan my nie oor dat dit verkeerd is nie, maar het gaan daaroor. In sy konteks is het soveel sterker. Want die konteks gaan daaroor, dat Paulus sê, Israel kan nie erf nie. Die kind moet erf. Die kind moet die erfenis ontvang. Maar hy kan nie, want hy is kind. Die wetgewing in daai tyd was, dat jy moet volwasse wees, om die erfenis te kan ontvang. Ja? Maar Israel word nie volwasse nie. Matteus 1, dis daai lyn, hy loop so. Hy loop nie so nie. Dat is nie die geestelike ontwikkeling in Israel, wat 'n hoogtepunt bereik, en daarom kan iets gebeur nie. En daarom, toe dit baie duidelik word, dat hierdie geskiedenis homself doodloop, ja, toe stuur God, en dan staan daar nie die verlosser, of Jesus, of dan staan daar, hy stuur sy Seun. Hoekom? Want ons gaan allemaal erf nou, maar as gevolg van daardie volwasse Seun, as gevolg van daardie een wat wel volwasse is. En daarom kan ons erf. Want daar is 'n Seun wat volwasse geword het. En daar is een aan wie die erfenis gegee het, en in hom ontvang ons nou die erfenis, die volle erfenis van wat God wil gee. Ja? Dink aan die stomp van Isaïe, waarvan die skrif die hele tyd praat. Die koningshuis van Dawid, ja, dit is waarna Isaïe verwy, die koningshuis van Dawid, wat het daarvan oorgebly? Niks. Is afgekap. Vir eeuwe lank, daar's nie 'n koning nie, daar's nie 'n heerlikheid nie, daar's nie 'n regering nie, daar's nie 'n mag of 'n power of 'n wat ook al, daar's niks. Dis 'n dooie stuk plank wat daar lê. En dan gaan God 'n loot gee, iets wat hier aan die sykant opkom. Nie as gevolg van hierdie reuse boom wat hom gegroei het nie, maar dan gaan God hier iets uit die sykant, ondanks die dood, die dooie. Ja, hoeveel keer het die Here dit nie gesê nie, ondanks die dooie. Die Here sê dit vir Abraham en vir Sara, julle moet eers dood wees, want jy moet verstaan by hoe ek werk. Ek gee uit die dood uit vir jou kinders. Ja, want het moet duidelik wees, die verlossing kom in Christus, van God af in Christus na ons toe. Dit is hy, dis waar oor die lyne loop, dis is waar mense familiegeskiedenisse op uitloop, dis waar wêreldgebeurtenisse op uitloop, op hierdie saak. Die verlossing, alle geskiedenisse het hiermee te doen. Openbaring 12 vers 4 en 5, redelike bekende gedeelte, ons is nou natuurlik in Openbaring, dus dan praat ons van simbolieke. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Nou as ons sien hierso, dit gaan oor 'n manlike kind wat gebore word, wat die ysterscepter het, dan verstaan ons dat dit gaan hier oor die Here Jesus. Ja, die ysterscepter wys vir ons op, dit is daardie ding waarmee hy regeer, die feit dat hy van yster is beteken onbreekbaar. Hy het die werklike mag en die koningskap. Maar dit gaan my oor hierdie eerste deel. Die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind. Die draak is natuurlik die Satan, en dis die Satan se doel. Ja, dwars deur die Ou Testament was dit die Satan se doel. Hy probeer voorkom dat die kind gebore word. Hy probeer voorkom dat Christus gebore kan word, want die koningskap, Christus moet mens word om daar die koningskap op hom te neem, om ons te red. En daarom, dat die hele geskiedenis gaan oor die Satan wat teenwerk, die Satan wat probeer hierdie dinge voorkom. Ek dink weer in Genesis 3, ons sien daar die lyn, die twee lyne. Maar dink nou gou mooi aan die geskiedenis in die Ou Testament, waar jy hierdie saak baie duidelik sien. Die draak wat voor die kind staan om te probeer om die kind dood te maak. Voor die vrou staan, wag vir die kind om te baar, probeer om die kind dood te maak. Praat nie van die kindertjies van Herodes nie, dit is Nuwe Testament, en dit is byvoorbeeld ook waar jy hierdie sien, maar dink gaan 'n geskiedenis in die Ou Testament. Weer? Ja, dit is voordat, daar is meerdere voorbeeld, gaan my gaan oor een heel baie duidelike voorbeeld, en dit is die boek Esther. As ons na die boek Esther kyk, dan sê ons maar, wat maak hierdie boek in die Bybel? Die naam van God word nie eers in die boek Esther genoem nie. Hoe kan jy 'n boek in die Bybel hê waar die naam van God nie eers genoem word nie? Maar gaan let nou waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat Haman sê die Jode moet uitgeroei word. En Haman het die binnerlyn. En Haman het die oor van die koning. En Haman het dit selfs reg gekry om daai wetgewing vas te maak. Is nie Haman wat so slim is nie? Hy slangesaad. Een van die kinders van die Satan, wat gewone instrument is in die Satan se hand, om die kind te probeer doodmaak, te verhoed dat Christus gebore word. En daar gaan die hele boek Esther vir ons oop. En as jy hom dan gaan lees, vanuit daardie hoogpunt, gaan let dan op hoe die Heere elke keer twee stappe voor die Satan is, dat die Heere klaar dinge in plek sit vir die plan wat die Satan nog besig is om te maak. Want dan sien jy, hey, maar dis hierdie ding. Dis waar oor die geskiedenis gaan. Esther, omdat die naam God daar genoem word, is nie ding van, waar pas dit in? Nee, dit is die centrale van waar oor die geskiedenis gaan. Want het gaan oor Christus daar. So by the way, Mordechai en Esther moes al in Jerusalem gewees het as hulle gelowige jode was. Hulle het achtergebly terwyl die Here klaar sy volk geroep het. En ondanks dit gebruik die Here nog vir hulle. So ons sien daar, het gaan ook nie oor Mordechai, die prachtige Esther, hierdie Haman wat so slim is, of die koning wat so dit is. Achter dit alles, gaan het oor hierdie saak, die Christus wat moet kom, wat met die eisterscepter gaan regeer, wat alle mag het, in die hemel en op aarde. Kyk, die laaste enetjie, wat ek wil gebruik ten opsigte van die geskiedenisse, is Efesiërs 1 vers 10, om die volheid van die tye te bestuur, en om alle dinge in Christus onder een hoof saam te bring, die dinge in die hemel, en die dinge op die aarde, ja, alles saam in hom, om alles in die hemel en op aarde onder een hoof saam te bring. Ons verstaan dat daar die hoof is Christus. Nou, mense, kies toch, hierdie is een moeilike gedeelte, ek gee gauw vir julle die uitleg van Floor hierso. Dit gaan in 1 vers 10 daar oor, dat die geskiedenis, die opeenvolging van periodes en gebeurtenisse in die wereld, uitloop op een groot en massale daad van hereniging of samenvatting. Godse uitwerk van die geskiedenis het dus een doel. Dit is alles gerig op die groot oomblik waarop Christus alles weer sal verenig. Nou, met alle respect gesê, ek dink, Floor sê baie mooi dinge daar en baie belangrike dinge daar, maar ek dink dit gaan oor meer as dit. Kom, ek probeer dit so verduidelik. In die wereld waarin ons staan, is alles in beweging. Ja? Dit is baie keer vir ons die angstwekkende daarvan. Alles is in beweging. Oral is dinge iewers heen op pad. Besluite word gemaakt, regerings en besighede en kerk en dit en aan. Alles is in beweging. En die vraag is nou, waarheen dit alles? Wat kom nou van dit alles? Al hier die beweging, al hier die dinge. In Efesiërs 1 vers 10 sê vir ons, al hier die dinge kom uiteindelik alles saam in Christus. Kom uiteindelik alles by mekaar, loop uiteindelik alles uit in Christus. Ja, en natuurlik van daar af moet ons verstaan, dit is dan nie die groot happy ending nie, van daar af dan ook in die hemel en in die hel. Maar dit is nie net 'n ding wat rond beweeg, wat aan die gang is nie. Dit is 'n ding wat uiteindelik alles saamkom in Christus. Ja, Calvin sê van hierdie vers, jy moet so daaraan dink, buite Christus is dit alles chaos. As dit nie vir hierdie vers was nie, was alles chaos. Maar dit lê alles in sy hand om alles by mekaar te bring in hom. Nou, ek dink dat die tekst soos Kolossense 1 vers 16 ons kan help om hierdie te verstaan. My oor self oopgegaan weer vir Kolossense 1 vers 16, nou die dag. Kolossense 1 vers 16 praat oor dat die wereld deur Christus geskape is. Ja, dit is 'n konsep waar Grif Meeris baie mee besig was, wat precies beteken, die wereld is deur Christus geskape, maar daar staan nog iets in Kolossense 1 vers 16, daar staan dat die wereld ook tot Christus geskape is. Want het gaan nie maar net deur Christus geskape en nou is hier iets op pad nie. Nee, alles is ook uiteindelik gerig op Christus. Dit gaan uiteindelik tot hom. Ja, as jy nou wil vraag van Is Christus die werkelijk die centrale waaroor ons moet praten en waarmee ons moet bezig wees? Toe die Vader geskep het, het hy die hele skepping tot Christus geskapen. Ja. So as ons wil gaan praat, en daarom dat ek hierin ook aan die einde gegee het, as ons wil gaan praat oor die geskiedenis, en wat het dit met Christus te doen? Alles. Daar is geen geskiedenis wat jy kan uithaal daar. Daar is geen courantberig wat jy kan oopmaak. Wat nie alles met Christus te doen het nie. Ja, en daarom ook die Bybelse geskiedenis. Alles lê in hom vas. Alles rig uiteindelik op hom. Alles gaan oor hom. Alles gaan oor die stryd tussen hom en die Satan. Alles het met Christus te doen. Daar is geen geskiedenis in die Ou Testament wat ek kan gaan lees wat nie met Christus te doen het nie. Goed. Ons wil gekort stilstaan by die beloftes, net voordat ons gaan koffie drink. Het gaan hier dus oor die verbondsbepalings, die lewe in die verbond. Ons het gesien, dit gaan vooral oor die beloftes en die bevele. Ek wil gekort stilstaan by die beloftes. Ek dink dat dit redelik vinnig duidelik kan wees uit die tekst, soos 2 Korintiërs 1 vers 20. Ek gee vir julle uit die Bybel direkte vertaling, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, dit is in Christus, is hulle ja. Daarom sê ons deur hom amen aan God tot sy eer. Kom hier oor die eerste ding. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Christus is hulle ja. Ok? Weer eens, dit gaan nie hier oor, ja daar is een Jesaja 7 oor die maagd wat gaan swanger word, en daar is een belofte hier, en daar is een belofte daar. Nee. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, enige belofte waaraan jy dink, elke belofte van God, is uiteindelik in Christus vas en is op Christus gerig. Ja? Die lewe met God in die verbond is 'n lewe van beloftes. Dis hoe God met sy volk werk. Dis hoe hy in die doop na ons toegekom het met beloftes. Die hele skrif is vol beloftes. Die Here sê vir Abraham, gaan uit jou land uit en ek sal jou vermenigvuldig. Wat het dit met Christus te doen? Nie net die ding wat hier met Abraham en met vermenigvuldig te doen het nie. Nee. Dis een vermenigvuldiging wat uiteindelik in Christus lê. Want Galasiërs 3 kom dan later en hy sê, wie is die kinders van Abraham? Die Jode of die gelowiges? Sê gelowiges? Jy moet verstaan dat daai belofte in Christus in vervulling gaan en ons is nou deel van daardie vervulling. Dis nie maar net die ding wat daar gesê is vir Abraham nie. Dit lê alles vas in Christus. Die van Spanje wat 'n kommentaar op 2 Korintiërs geskryf het, hy sê alle Ou Testamentiese beloftes wys na Jesus en nou dat die belofte gekom het, blyk sonder enige uitsondering alle Ou Testamentiese beloftes van God betroubaar te wees. Alle Ou Testamentiese beloftes wys na Christus. Ek wil net gou nog eenetjie gee hierso. Guthrie het ook 'n kommentaar geskryf hierop. Hy sê dit baie mooi. Hy sê beloftes van God. Hy sê Christus is die hart, die auteur, die inhoud, die onderwerp, die volmaker en die doel van Godse beloftes. Nou ek kan nie aan 'n ander woord dink wat jy daarby moet sit wat nog daar kan bykom nie. Alles van Godse beloftes lê in Christus vir ons. Rig hom op Christus, gaan oor Christus. En dan net gou baie kort ding, ongelukkig vandag sien ons dat allerlei profesieë in die Ou Testament en allerlei goeder so vreemd gelees word. Dis verskriklik wat daarvan gemaak word. Jy weet, hierdie profesie van die Siegel gaan oor Rusland wat dit gaan doen en Amerika wat dit gaan doen en hierdie gaan so maak en daai gaan so maak en hierdie, ja, 'n Joodse volk wat 'n hele toekoms het. Watter belofte van God daar ook al mag wees, in Christus is hy ja. Daar is geen Ou Testamentiese profesie en allerlei dinge wat jy kan losmaak van die vervulling in Christus nie. Ja, want wat hierdie ouens doen, hulle sê, hier is die profesie, hier is Christus, en hulle trek om oor, en hulle sê, dit het daarmee te doen. Jy kan nie. Hulle allemaal lê in Christus. Ja, en dan kan het wees, dat die Here op diezelfde beginsel werk, as wat in die Oud Testament voortwerk vandag. Dit is heeltemal moontlik. Want daar is geen toekomst vir 'n volk, buiten Christus om nie. En dan nog weer gaan daarna kyk. Dit lê alles vas in hom. En daarom lees ons ook nie die skrif so nie. Ons sê die hele tyd by die skrif, as ons sien, van die profesie, maar dit gaan oor Christus hier. Hoe sien ek Christus hier? Goed. Kom ons gaan drink saam koffie.